Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
U minutama koje su pred vama možete čuti da se kriza s podgoričkim kombinatom aluminija približava vrhuncu. Najveći krivac jeste popustljivost vlasti prema ruskom investitoru.
Iako je najavljivan kao spasilac, ruski oligarh Oleg Deripaska je od ulaska u kap upravljao po jednostavnom principu uložiti što manje, a izvući što više novca, a za takvu politiku je imao velikodušnu podršku vlade koja mu je bila žirant za kredite, pa 170 miliona računajući i kamate, pošto Rusi neće, sada moraju da vraćaju građani Crne Gore.
Da li se u Bosni i Hercegovini korištenjem interneta širi demokratija?
Pa zapravo moramo izgraditi malo upravo to što se zove kultura dijaloga, ali jako je važno da imamo slobodu, otvorene internet portale, da mogu građani da daju svoje komentare, da mogu građani da daju informacije, da mogu da dijele informacije koje na neki način bivaju tu i tamo skriveni u medijima.
8 je godina od kad je Srpska pravoslavna crkva prekinula tradiciju više konfesionalne procesije na brdo Rumija iznad Bara.
I ove godine, na sramotu ove korumpirane vlasti, koja dili suverenitet sa beogradskim popovima i odbija da ovo pitanje riješi, na Rumiji će se iznositi krv razdora i prkosa miru i ljubavi među građanima podrumijskih sela i naselja.
Vodimo vas i na Krokodil u Beogradu, gdje se pisci bore protiv dosade i letargije.
Veliki broj autora možda kreće da piše u prvom licu i kreće da piše neku vrstu kolumnističkog teksta bez da su, ajde da kažem, dorasli, ako nije prejaka riječ do tog stava.
Ostanite s nama i narednih 30 minuta, slijede najavljene priče u cjelini.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Podgorički kombinat aluminija problem je koji Crnu Goru iz dana u dan košta sve više. Paralelno javnost je uvjerena kako će cijenu finansijskog ortakluka vlasti s ruskim oligarhom zapravo platiti građani. Hoće li se išta od ovoga odraziti na vladajuću garnituru, ponajprije na premijera Mila Đukanovića, istraživao je Esad Krcić.
Kakav god da bude dalji scenarijo u vezi sa podgoričkim kombinatom aluminijuma, Crnu Goru čekaju teške posljedice koje proizlaze iz problematičnog privatizacionog aranžmana koji je crnogorska vlada sklopila sa ruskim investitorom koji nekoliko godina gazduje kapom. Iako je najavljivan kao spasilac, ruski oligarh Oleg Deripaska je od ulaska u kap upravljao po jednostavnom principu uložiti što manje, a izvući što više novca, a za takvu politiku je imao velikodušnu podršku vlade koja mu je bila žirant za kredite, pa 170 miliona računajući i kamate, pošto Rusi neće, sada moraju da vraćaju građani Crne Gore. Ukupni dugovi kapa odavno su premašili 350 miliona, a samo se elektroprivredi duguje 70-ak. Povrh svega, Crna Gora se našla i pod prijetnjom Brisela da će biti isključena iz međunarodne elektroenergetske mreže zato što je kapa omogućeno da krade struju iz inostranstva. Iako je crnogorski elektroprenosni sistem prijetio da će ukoliko do 13. juna ne nađe novog dobavljača struje, kap biti automatski isključen. Skupa politika dobija nove nastavke, pa se sada pominje uključivanje državnog Montenegro bonusa, a sve miriše i na novi ugovor o isporuci struje koja će opet značiti ispostavljanje cijene građanima. Dijelu političke javnosti se učvršćuje ubjeđenje da će premijer i lider vladajuće Demokratske partije socijalista Milo Đukanović morati da plati političku cijenu. Funkcioner Demokratskog fronta Nebojša Medjević smatra da će mu crveni karton biti ispostavljen zbog krupne greške u koracima.
Platit će cijenu sada zato što je ušao u opasnu hazardersku igru sa velikim silama. Dakle, obećavajući Washingtonu i Briselu da će Crnu Goru uvesti u NATO, a s druge strane u Moskvi govoriti suprotno da on u stvari neće u NATO, skupo će koštati i njega i Demokratsku partiju. Socijalista, ali nažalost i država u Crnu Goru. Ovaj put mislim da Kanić prešao liniju i sada imamo tu situaciju da nećemo dobiti poziv za učlanjenje u NATO na samitu 2014. prvi sljedeći 2016. A s druge strane, očigledno da je ponašanje menadžmenta kapa u stvari oštra poruka rukovodstva Rusije, jer odavno tvrdim da Deripaska je samo eksponent državne politike Rusije i očigledno da je Đukanović napravio neke teške promašaje, greške, da je pokušao da prevari ruski establishment.
Građanima Crne Gore se neprestano nameću nova poreska opterećenja, a nakon taksi na mobilne telefone, strujomere i kablovske resivere i povećanja poreza na zarade, sada se priprema i povećanje PDV-a koje će zasigurno generisati skok cijene i tako dodatno sniziti već i onako nizak životni standard većine građana. Glavni uzročnik pražnjenja državne kase koja se onda puni zavlačenjem ruke u džepove građana je kap, a funkcioner opozicione pozitivne Crne Gore Goran Đurović smatra da su Đukanović i njegova DPS već počeli da plaćaju cijenu svoje politike.
Negdje ledi u vazduhu da Đukanović polako gubi konce u svome načinu vođenja i države, a i partije, jer vidi se i kako na lokalu, tako i u na državnom nivou da se malo kruni snage i moć neka jake demokratske partije socijalista. Ovo je test za premijera Đukanovića. Mislim da je u prvom redu test da li će moći održati svoj uticaj u državi i svoj uticaj prvenstveno demokratskoj partiji socijalista, a i njegov uticaj, moramo priznati, dobre veze, kotači i konekcije sa evropskim zvaničnicima.
Skupštinski odbor za ekonomiju će obaviti kontrolno saslušanje, ali na listi pozvanih neće biti nikog osim vrhovnog državnog tužioca. Inicijator saslušanja, funkcionar Demokratskog fronta Nebojša Medojević, kaže da se sve zna i ko je krao i šta je krao i koliko je krao. Potrebno je samo da vrhovni državni tužilac pokrene istragu, kaže Medojević, koji i sam priznaje da ne vjeruje da će se to i desiti. Od kontrolnog saslušanja ne očekuje ništa ni generalni sekretar Unije slobodnih sindikata Srđe Keković, koji ne vjeruje ni da će Đukanović i njegova partija biti politički kažnjeni.
Vidim da na nivou tih političkih odluka uvijek ima određenu većinu, a na drugoj strani vidim da su se i zaposleni na nivou KAP-a pomirili sa činjenicom da će nekih 800 zaposlenih otići i da u definitivnom će kombinat aluminijuma, ukoliko bude opstao, opstati sa nekih 400 do 500 ljudi. Ne vidim da je ova situacija sa ponašanjem većinskog vlasnika u KAP-u i sa izigravanjem ne samo kupoprodajnog ugovora, ne samo obaveza prema nama, nego vidim i prema Evropskoj zajednici, znači ne vidim da to ostavlja neki veći trag politički u našem političkom životu aktualno.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Slobodna Evropa, provjereni izvor.
Tradicija prema kojoj su vjernici svih konfesija jednom godišnje iznosili križ na planinu Rumija kod Bara u Crnoj Gori trajala je više stotina godina. Taj običaj je prekinut 2005. kada je Srpska pravoslavna crkva helikopterom prenijela metalni objekat u vidu crkve na vrh te planine. Od tada iznošenje krsta je obred samo za jednu vjeru. Država paralelno potpuno gluha na zahtjeve da se nelegalni vjerski objekat ukloni. I ove će godine stoga na vrh Rumije izaći samo vjernice Srpske pravoslavne crkve, dok ostali čekaju šta će reći vlast, poručuje iz Podgorice Srđan Janković.
U organizaciji Srpske pravoslavne crkve 23. juna će iz Bara krenuti litija ka vrhu planine Rumija, gdje već 8 godina stoji nelegalno podignuta limena crkva Svete Trojice. Sveštenik Jovan Plamenac je ovaj događaj označio posebno važnim kako bi se održao vjekovni kult Svetog Vladimira i običaj da se na Trojičin dan na vrh Rumije iznosi krst tog sveca.
Jedan od najznačajnijih kultova u Crnoj Gori, jedno od najznačajnijih nematerijalnih kulturnih dobara ovdje, sigurno neprocjenjivog značaja, i da je iznošenje krsta srce toga kulta.
Metalna crkva na Rumiji je, podsjetimo, nelegalno postavljena 2005. godine i od tada je predmet političkog i vjerskog spora. Po viševjekovnoj tradiciji na vrh Rumije su na Trojičin dan izlazili predstavnici svih konfesija, pravoslavci, katolici i muslimani, iznoseći na vrh planine krst Svetog Vladimira. Ta praksa je međutim prekinuta otkako je Srpska pravoslavna crkva na vrhu planine postavila metalnu crkvu. Objekat je na vrh Rumije helikopterom prenijela vojska bivše Jugoslavije. Mitropolija Srpske crkve u Crnoj Gori se poziva na to da je na vrhu Rumije u davna vremena postojala crkvica koja je srušena. Sveštenik Jovan Plamenac odbacuje tezu da je crkva na Rumiji poremetila međuvjerske odnose u Crnoj Gori.
U crnogorskoj javnosti uporno se potencira teza da je crkva Svete Trojice na Rumiji poremetila tradicionalni barski međuvjerski sklad. To jednostavno nije istina.
Odgovarajući na pitanje šta su učinili da pripadnike drugih vjerskih zajednica vrate u obred prema kojem su zajedno sa pravoslavcima i katolici i muslimani pratili krst Svetog Vladimira i da li će i ova litija biti jednonacionalna, sveštenik Srpske crkve Jovan Plamenac je rekao:
Riječ je o političkoj upotrebi kulta Svetog Jovana Vladimira. To što ste vi čuli na skupštini, u medijima i na nekim raznim skupovima, da je crkva na Rumiji poremetila taj međuvjerski sklad u Baru, to je samo iz političke kuhinje, znate. Međutim, u životu, u realnosti, za suštini je to drugačije. Nikad nisam nikoga pitao, gore si ti musliman, nisi musliman. Ja znam da oni idu gore, idu ne samo u rumijskoj litiji, nego idu i samo na ove te jednomjesečne litije.
Za uklanjanje, odnosno dislociranje metalne crkve, najviše su se zalagale albanske nacionalne partije i socijaldemokratska partija, koje su tvrdile da je postavljanje tog objekta na vrh Rumije poremetilo međuetničke i međuvjerske odnose na području Bara i okoline, iako je svojevremeno Državni inspektorat za građevinarstvo naložio uklanjanje tog objekta, Do toga nikada nije došlo jer je postojao jak otpor među vjernicima Srpske crkve. Crnogorska pravoslavna crkva je početkom ove godine zatražila od Ministarstva održivog razvoja i turizma da preuzme mjere za uklanjanje metalne crkve. Prema riječima Steva Učinića, potpredsjednika Savjeta Crnogorske crkve, objekat na Rumiji je ukinuo više vjerski obred iznošenja krsta, te demonstrirana je imperijalna ambicija prema crnogorskom prostoru. Vučinić za nastalu situaciju krivi vlast u Crnoj Gori.
I ove godine, na sramotu ove korumpirane vlasti, koja dili suverenitet sa beogradskim popovima i odbija da ovo pitanje riješi, na Rumiji će se iznositi krst razdora i prkosa miru i ljubavi među građanima, podrumijskih sela i naselja, očito s namjerom da su u budućnosti izazovu nepremostive podjele među narodnim i vjerama, dakle Crnogorcima, Muslimanima, Bošnjacima i Albancima, i uzrokuju neke nove nesreće na ovom prostoru. Nažalost, u tome učestvuje ova premudra vlast koja zloupotrebljava državne instrumente za realizaciju isključivo sopstvenih interesa i ponaša se kao da u ratu sa nama i našom domovinom koja upravlja očito u tuđem interesu.
Predsjednik Demokratskog saveza Albanaca Mehmet Barhi, koji je bio među najglasnijima za uklanjanje metalne crkve na Rumiji, kaže da je od postavljanja metalne crkve vrh planine Rumija okupiran od strane Srpske pravoslavne crkve. Barski vjeruje da je to sve učinjeno u dosluhu između Srpske crkve i crnogorskih vlasti.
I dobro znaju da je ovaj događaj najveća provokacija koja je učinjena ovim mirnim krajevima ili prostorima i autohtonom albanskom stanovništvu, a ja kažem i samoj Crnoj Gori. Postavljanjem tog metalnog objekta od strane Srpske pravoslavne crkve, Demokratski savez privremeno je zaustavio da ne izlazi na Rumiju, zašto na organizovani način, čekajući da crnogorske vlasti oslobađaju vrh Rumije. Čekali smo, pisali smo zahtjeve, peticije za dislokaciju, ali crnogorske vlasti ništa. Objekat koji prijeti miru, gdje mu nije mjesto, treba što prije dislocirati. Crnogorske vlasti su odgovorne i bit će odgovorne za sva događanja.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Predavanje imama Prizrenske džamije o tome kako su po njegovom mišljenju žene koje imaju seks prije braka prostitutke, a muškarci koji ih ipak ožene nisu pravi muslimani, izazvala je burnu raspravu na Kosovu. Kako u medijima, tako i na društvenim mrežama, ali i u parlamentu. Sociolozi i analitičari poručuju kako kosovsko društvo ne treba nasjedati na slične provokacije i skretati pažnju s važnijih problema, prenosi Jamra Zajneli.
Predavanje prizrenskog imama o moralu žene izazvalo je žestoku debatu i polemiku u medijima i na društvenim mrežama širom Kosova zbog načina na kojem on prepovede islam. Tokom jednog predavanja u džamiju Prizrenu, rečnik imama koji govori o moralu žene ispunjen je pogrdnim, poniznim i uvredljivim rečima, zbog čega su reagovali mnogi, poslanice Skupštine Kosova, publicisti i predstavnici civilnog društva. Njegovo predavanje od pre godinu dana prethodni dana bilo je na svim popularnim društvenim mrežama, kao i u kosovskim medijima, koji su, iako obavljali svoj posao, preuzeli aktivnu ulogu u ovim debatama, ocenjuju poznavoci medijskih prilika. Šef odseka za žurnalistiku na Filološkom fakultetu u Prištini, Miljazim Krasnići, kaže da se mediji neretko bave problemima ili događajima više nego što oni zapravo vrede, ali, kako navodim, to je njihov posao. Krasnić međutim naglašava da su zaoštren rečnik i debate koje su se desile u posljednjih nekoliko dana politički motivisane.
Ono što je u svemu tragično jeste zloupotreba religije. Vjerska se osjećanja instrumentalizuju u korist političkih ciljeva. U tom smislu ovo je i velika šteta za vjeru samu. Sa druge strane i politika je na gubitku jer se uvođenjem primitivnog rječnika zaoštrava politička komunikacija i obezvrijeđuje ono malo o političke vrijednosti koje imamo.
S druge strane, poznavaci sociološki i verski dešavanja ocenjuju da ni jedna etnička ili verska zajednica ne može biti imuna na tako ekstremnim pristupima ili predavanjima koja su uvredljiva i ponižavajuća za ljude, bilo da se radi o imamu ili o poslaniku skupštine, što je bio slučaj. Profesor Ismail Hasani, sociolog religije, kaže da je pitanje koliko je u stanju kosovsko društvo da se mobilizuje kako bi se amortizovale ove pojave i izolirali slučajevi koji nanose štetu.
Posljednja dešavanja, odnosno istupi nekih osoba pod maskom propovjednika ili branilaca radikalnih pristupa religiji, suprotno je normalnom razvoju vjere. Ovo nije ništa novo za Kosovo ako se uzme u obzir izvještaj State Departmenta od prije 4 godine, u kojem se predviđa mogućnost pojavljivanja ekstremnih struja na Balkanu, naročito na Kosovu.
Uzroci koji izazivaju debate i polemike o religiji javljaju se radi promjene agende i to u vreme kada Kosovo ima veliki ekonomski, politički i socijalni problema, nego što su one zaista debate ovakve prirode, kaže profesor Krasnići.
Neko želi da ova pitanja upotrijebi kako bi se podigle i vjerske i političke tenzije. Sa druge strane, ova debata je pokrenula i to prvi put konflikt unutar same muslimanske zajednice. Na jednoj su strani oni koji su daleko otišli u radikalizaciji, a na drugoj grupa razočaranih.
Profesor Hasani međutim ocenjuje da uzroci koji navode na ovakve vrste debate su sporadični, te da muslimanska zajednica na Kosovu ima kapaciteta da takve drži izoliranim. U suprotnom, kaže on, može doći do uzbune.
Kosovsko društvo će se mobilizovati i prevazići ovo tako što će institucije preduzeti mjere, u konkretnom slučaju unutar kosovske islamske zajednice. Važno je da se pokrene dijalog unutar zajednice i da odgovorni izađu pred lice pravde. Takva vrijeđanja ne mogu proći bez kazne, zato što javni govor ima težinu. Predavanja koja sadrže mržnju, omalovažavanje i uvrede podložna su kaznenom gonjenju.
Državne institucije na Kosovu zatražile su od islamske zajednice da poduzmu mere protiv ovakvih predavanja, a u vreme kada se priča o prizrenskom imamu nije potpuno okončala, pokrenuta je još jedna verska debata u čijoj je glavni lik Đerđ Kastriot Skenderbeg. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zeineli.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Nakon dvije sedmice protesta i sukoba, turski premijer Recep Erdogan obećao je referendum. Glavno bi pitanje trebalo biti, hoće li se u Gezi parku graditi trgovički centar ili džamija? Portparol vlade Hussein Čelik se nada da će ovaj potez dobre volje riješiti pitanje protesta. Erdoganov portparol naglasio je kako će se oni koji budu ostali da protestuju suočiti s policijom. Poziv upućujem svima koji su u Gezi parku zbog zaštite životne sredine ili samo izražavanja mišljenja da se odazovu na referendum. Sada, kada imamo tu odluku, život treba vratiti u normalne tokove. Oni koji budu htjeli prošetati parkom, slobodno to mogu učiniti. Na Erdoganovu ponudu demonstranti kažu: ovo je referendum besmislen, isto kao da se dva vuka prepiru oko jedne ovce. Nema nikakvog smisla. Da je glasanje besmisleno smatra i drugi aktivista iz Gezi parka. Nema nikakvog razloga za referendum. Dovoljno je ispuniti zahtjeve naroda. Uostalom, već smo imali slično izjašnjavanje na koje su oni autobusima dovozili ljude iz unutrašnjosti da glasaju u njihovu korist. Prijeteći mir danas vlada nad Taksim trgom i parkom Gezi. Jake policijske snage s vodenim topovima okružile su to područje. 20 opozicionih parlamentaraca pridružilo se aktivistima kako bi spriječili policijsku intervenciju. Čelnici Evropske unije izrazili su duboku zabrinutost reakcijama vlasti na demonstracije u Turskoj. Talijanska ministrica vanjskih poslova Emma Bonino izjavila je kako je ova pobuna prvi ozbiljan test izdržljivosti turske demokratije, a njen njemački kolega Guido Westerwelle napomenuo je kako od Erdoana očekuje da smiri situaciju i ponudi miran dijalog. Za razliku od njih, posrednik za proširenje Stefan File konstatovao je propuste koje je Brisel učinio prema Turskoj. Zbog čega smo morali čekati 3 godine kako bi ponudili ne samo zvaničnicima, već i civilnom sektoru dodatnu platformu za interakciju kroz novo poglavlje pregovora s Evropskom unijom. Mi razgovaramo o manjku dijaloga između države i nevladinog sektora, a sami smo zaboravili proces eurointegracija, zaboravili ponuditi dijalog zasnovan na evropskim vrijednostima. Turska je predpristupne pregovore s Evropskom unijom počela još 2005. godine, ali je do kraja prošle godine ispunila tek jedno od 35 neophodnih poglavlja.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto. Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
U organizaciji fondacije Friedrich Herbert u Banja Luci je održana rasprava o tome da li brza razmjena informacija internetom ujedno znači i veću demokratizaciju društva. Tamo je bio i naš Erdoğan Katana i evo šta je zabilježio.
Bosna i Hercegovina tek na početku izgradnje socijalne svijesti korištenja interneta i mogućnosti novih medija kao informativnog i debatnog prostora za građane. Mišljenja je izvršna direktorica Vijeća za štampu Bosne i Hercegovine Ljiljana Zurovac.
Pa zapravo moramo izgraditi malo upravo to što se zove kultura dijaloga, ali jako je važno da imamo slobodu, otvorene internet portale, da mogu građani da daju svoje komentare, da mogu građani da daju informacije, da mogu da dijele informacije koje na neki način bivaju tu i tamo skriveni u medijima.
Kako moderne tehnologije otvaraju vrata od krajnje demokratskih do krajnje nasilnih, prema mišljenju Zurovac potrebno je izvršiti i regulaciju i samoregulaciju online medija. Internet može doprinijeti afirmaciji kritičkih potencijala javnosti, političkoj participaciji građana, ali istovremeno može i da utiče na njihovu dezorientaciju, jer je i on podložan raznim manipulacijama. Ocijenio je Đorđe Vuković sa Fakulteta političkih nauka u Banja Luci.
Taj zdrav debatni prostor između novih medija i građana ili političke javnosti ugrožen je sa dvije strane. Odozgo, ovim uskim, stranačkim, nacionalnim, etničkim, kako god hoćete, interesima, a odozdo od anonimnih, nekompetentnih, kognitivno nesposobnih, emocionalno neuravnoteženih anonimaca koji to područje također zloupotrebljavaju.
U svijetu postoje primjeri da nove tehnologije mogu doprinijeti političkim promjenama, kao što se desilo na Filipinima 2001. ili Ukrajini 2005. godine, kada su nezadovoljni građani organizovali proteste putem SMS poruka ili društvenih grupa. Primjera da građani organizuju proteste preko interneta bilo je i u Bosni i Hercegovini. Prvi organizovani protest putem interneta desio se prošle godine u Banja Luci zbog nezadovoljstva građana uništavanjem zelenih površina, a i posljednja dešavanja u Sarajevu sa blokadom parlamenta Bosne i Hercegovine proizvod su rasprava na društvenim mrežama. Međutim, političari u Bosni i Hercegovini još uvijek internet komunikaciju sa građanima rijetko koriste, što priznaje i funkcioner Partije demokratskog progresa Branislav Borenović, koji je i jedan od rijetkih političara aktivnih na društvenim mrežama.
Što je samo još uvijek odraz naravno i određenog ekonomskog stanja u kojem živimo, ali generalno vidimo da to polako dobija na značaju i u većim gradovima, urbanim sredinama u Republici Srpskoj, u Bosni i Hercegovini, generalno i u Srbiji i u Hrvatskoj, i to je nešto što na neki način mi imamo obavezu da promovišemo kao nosioci određenih javnih funkcija, da na taj način ustanovimo neku novu vrstu komunikacije prije svega sa našim biračima, jer to na određeni način daje i značaj nama kao osobama. I to izlači određene persone iz političkih stranaka, iz onih standardnih klišeja gdje je stranka jednostavno zatvorena, ima određenu svoju politiku koju moraju se poštovati. Ovdje ipak mi personalno pokazujemo da li imamo određeni dodatni kvalitet za bavljenje ovim poslom.
Internet i novi mediji sigurno mogu pomoći demokratizaciji društva, kaže Miloš Đajić, direktor Centra modernih vještina iz Beograda.
Ono što je ključno to je da se stvari mnogo brže otkrivaju, da se stvari mnogo brže prenose i da više ne mogu političari da se kriju iza medija ako pričamo o političarima, institucijama i tako dalje. Ono što je isto tako važno, polako i institucije počinju da budu prisutne na internetu, tako da mogu građani, nevladine organizacije, aktivisti, razni subjekti i mediji, i novinari da pitaju i da postavljaju pitanja, da budu u svakodnevnoj komunikaciji. To omogućava ljudima da imaju osjećaj da na neki način ipak imaju neku mogućnost uticaja na određene odluke. Naravno, to nije idealno, ima mnogo posla da se uradi, mnogo stvari da se nauči, ali put je zacrtan i nema nazad.
Stručnjaci također smatraju da se interesi demokratije i nedemokratije na elektronskim medijima podudaraju, pa je zbog toga teško sa sigurnošću predvidjeti njihov dugoročni uticaj na politički razvoj. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Književno regionalno okupljanje koje otklanja dosadu i letargiju ili skraćeno krokodil Okupit će se od 13. do 15. juna u Beogradu. Biće tamo desetak pisaca, kolumnista, muzičara i umjetnika s Balkana, ali i Zapadne Europe. Tokom trodnevnog programa ispred Muzeja istorije Jugoslavije oni će se zajedno s publikom protiv dosade boriti čitanjem i pjevanjem. No Dušan Komarčević se zajedno sa Zoranom Glavonjićem pitao može li se književnom saradnjom pobijediti regionalna letargija koja je posljedica ratnih 90-ih.
Petu godinu postojanja Krokodil obeležava novim konceptom, te će se svako od tri večeri baviti različitim aspektima književnosti. Prve večeri bit će reći o odnosu umjetničkog pisanja i novinarstva, drugo veče bavi se različitim formama moderne književnosti, dok će treća noć biti posvećena kreativnoj vezi između muzike i pisanja. Jedan od učesnika večerašnjeg programa je pisac i kolumnista Muharem Bazdulj, koji govori o razlikama o kolumnističkom pisanju u doba SFRJ i danas. Prema njegovim rečima, današnji kolumnisti radikalno koriste poziciju prvog lica jednine.
Često ćete od starijih kolega čuti da je u tom novinarstvu, u tom periodu zapravo bila strašna privilegija izboriti se uopšte da pišete u prvom licu jednine. I ne znam da je Jug Grizelj ili Igor Mandić ili ne znam ko prvi put se usudio da piše u prvom licu jednine, jer je sama vrsta individualizma, individualizam kao stav je na neki način bio subverzivan u odnosu na vladajući diskurs, vladajući registar i tako dalje. Danas bi čovjek mogao reći da se odšlo u drugu krajnost i da zapravo ljudi olako uzmeju to prvo lice i zapravo na neki način veliki broj autora možda kreće da piše u prvom licu i kreće da piše neku vrstu kolumnističkog teksta bez da su, ajde da kažem, dorasli, ako nije prejaka riječ do tog stava.
Pored Bazdulja i reditelja Abdulaha Sidrana, koji dolaze iz Bosne i Hercegovine, beogradskoj publici predstavit će se Ante Tomić iz Hrvatske, slovenački umjetnik Marko Brecelj, Ljubomir Živkov iz Srbije i spisateljica Melinda Nađ Abonji iz Švajcarske. Od 2009. do danas sa beogradskom publikom letargiju je otklanjalo preko 70 najznačajnijih pisaca iz zemlje, regiona i inostranstva. U međuvremenu nastao je i program Krokodil na putu, kroz koji je festival posjetio Pulu, Leipzig, Zagreb, Ljubljanu i Inđiju. Ideja Krokodila od osnivanja bila je promovisanje regionalne književnosti, objašnjava Ana Pejović, osnivačica festivala.
Mi smo prošle godine nastupali i u Zagrebu, taj nastup je bio dosta dobar, tu smo imali jedan veliki izbor u stvari evropskih pisaca koji su opet bili, da kažem, manje poznati publici u Hrvatskoj, ali je publika opet to prepoznala i čini mi se izdvojila Krokodil kao jedan od književnih događaja koji su onako vredni pažnje.
Nakon pada Miloševićevog režima, u Srbiji se među pojedinim književnim grupama rodio optimizam da bi moglo doći do veće regionalne saradnje na srpsko-hrvatsko-bosanskom govornom području. Da se nešto pozitivno dešava, nagovestilo je i gostovanje Hrvatskog festivala alternativne književnosti FAK u Novom Sadu i Beogradu, gdje su se ovdašnjoj publici predstavili već početkom 2000-ih najbolji autori iz susjedne države. Osnivač FAK-a, Kruno Lokotar, danas urednik u zagrebačkoj izdavačkoj kući Algoritam i voditelj programa na Krokodilu, ističe da, uprkos izvesnoj književnoj saradnji, nema mnogo razloga za optimizam.
Pri tome mislim da je u prvom redu da je prošlo već puno vremena da mlađe generacije nemaju zajedničku memoriju, da nisu politički i ekonomski zemlje toliko upućene jedna na drugu koliko su nekad bile republike. I konačno da i u jednoj i u drugoj zemlji pod istim ekonomskim diktatom, pod globalnim diktatom, naprosto se svuda prije svega konzumira i promovira anglosaksonska literatura na uštrb kako domaće, tako i regionalne ili regionalnih književnosti.
Slaba državna potpora regionalnoj književnoj razmjeni i razuđena kultur politika esnavskih udruženja samo su neki od mogućih uzroka današnjeg stanja na tom polju. Zbog toga poduhvati poput Krokodila nastaju uglavnom iz radoznalosti entuzijasta koji odbacuju svaku vrstu zatvorenosti, kaže Lokotar, koji navodi i ilustrativan primjer iz ličnog iskustva.
Eto, pa malo komična istina je ta da smo Vladimir Arsenijević i ja svojedobno bili cimeri na jednom faku u Osijeku, da iz našeg prijateljstva je nastao cijeli niz suradnji između srpskih i hrvatskih pisaca.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Dušan Komarčević i Zoran Glavonjić.
I to je, poštovani slušalci, bilo sve za danas. Iz Praškog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Sabina Čabaravdić.